зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. 2016 година е година на крупни повреди на човековите права. Зголемена полициска бруталност, зголемен социјален ризик, на удар потрошувачките права, катастрофални услови во затворите, констатира Народниот правобранител Иџет Мемети во неделното интервју за нашето радио. Како што се заоструваше политичката криза и растеше недовербата во институциите на системот, така растеше довербата во омбудсманот, посочува Мемети. Во интервјуто зборува и за немањето со работка со другите институции и целосното игнорирање на властите за проблемите за кои постојано кажува. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Состојбата со човековите права, односно нивното почитување, од секогаш била слаба точка на македонското општество. Во очекување на годишниот извештај, може ли да дадете генерална оценка за тоа дали на тој план бележиме некаков прогрес или има уназадување?
Не знам како можеме и да се обидуваме да дадеме некој белег дека се бележи напредок во ситуација или случај кога веќе две години имаме еден колапс на институциите или наречена политичка криза која никако да заврши. Секако дека во таквите кризи настрадаат правата на граѓаните, затоа што имаш нефункционални институции, затоа што имаш недоволна одговорност или воопшто ја нема. Тргнувајќи од тоа кои се поделбите во нашето општество, колку сме раскарани едноставно, сето тоа влијае во тоа што значи, за жал, не дека не можеме да се похвалиме дека имаме напредок, туку напротив, имаме уназадување или имаме помасовно прекршување на правата на граѓаните, а од друга страна и институциите за промоција и заштита се осеќаат немоќни, бледеат во таквите состојби. А поготово како што е мојата институција уставна за контрола или мониторинг или заштита на човековите слободи и права, која работи на донација. А наместо државата да издвојува доволно средства, таа институција да има доволно кадровски капацитети и финансии за да може функцијата да ја обавува до крај. Така да, за жал, ова е општата констатација во тоа што е наше согледување за состојбата со човековите слободи и права во 2016 година. Таа година ја карактеризира и крупни повреди на човековите слободи и права. Зголемена е полициската бруталност. Зголемен е социјалниот ризик. Потрошувачките права се на удар по однос на тоа што е неквалитет, а од друга страна граѓаните плаќаат. Извршителите, затворите се посебна приказа, односно здравствената заштита во затворите, имотните права, финансиите и така натаму.
На оваа тема, неодамнешната одлука на судот во Страсбур покажа дека новинарите кои што беа избркани во 2012 година од собранието, таму во тој предмет имало повреда на правото на изразување. Дали и кој според вас треба да понесе одговорност за тоа што за истиот овој предмет во Македонија имаше сосема поинаков епилог?
Прво, сакам да ви информирам дека во институцијата Народен правобранител, за жал, истиот ден кога беа исфрлени, јас го добив мандатот, отворив една постапка за заштита на новинарите. Имам добра комуникација со нив, почнав да го истражам случајот, констатирав дека има основани сомнемања за директно прекршување на член 10 од Европската конвенција, но од друга страна не успеав до крај да го завршам предмет. Зошто? Едноставно затоа што бев попречен од страна на Министерството за внатрешни работи, која постојано ме упатуваше до председателот на собранието, а председателот на собранието кај него немав пристап, затоа што не ми ја достави никогаш одлуката во основа на што тој одлучил и дали неговата одлука била правена за да се исфрлат новинарите од галеријата. Така да, за жал, тој предмет не успеа да го заврши. А од друга страна, новинарите бара заштита и пред Уставен суд. Познаваме и таму е епилогот. Сега имаме одлука од Страсбур. Секако дека сите нас треба да не загрижува таа одлука. Не одлуката, него нас треба да загрижува состојбите, што се случуваат и се директно прекршување на правото на изразување и правото на протек на информации и така натаму. Втората постапка што бара од мене да ги штитам пратениците, јас не отворив таква постапка и стојам на тоа дека не е тоа надлежност на Народниот правобранител. Мора Република Македонија да најде начин и механизми одлуките на судот во Страсбур не само да ги прима, туку да ги санираат штетите. А на крај, тој што ја нанел таа штета, директно треба да одговара. Инаку, затоа што одговорността е индивидуална, инаку колективна одговорност, сите сме во таа. Така да, јас верувам дека и би посакувал дека на Македонија да не се случуваат такви груби прекршувања, поготово кога се во прашање, кога е во прашање слободата на изразување или пренесување на информација или медиумите.
Господине Мамети, освен медиумската покриеност и медиумското внимание кое што го добиваат вашите годишни извештаи, дали препораките, односно пораките кои што ги упатувате преку извештаите, допираат до надлежните институции?
За жал, не. А ова е не констатација, туку состојба. Обштите препораки нацртани или кои произлегуваат од состојбите во разните области, остануваат во фиоките во собранието на Република Македонија. Затоа што законодавната власт или не сака, или е доведена во Република Македонија во таква состојба да не може да врши контрола над извршната власт. А препораките на омбудсманот се во таа насока. Та или препораките се алатка на рацете на законодавната власт да ја контролира извршната власт, да ги подобри состојбите, било од аспект на носење на закони, било од аспект на спроведување на истите. Затоа што омбудсманот низ неговите истраги ги наоѓа проблемите и работи за собранието, за граѓаните, што се користи од тоа ништо. Единствена сатисфакција на ова институција, која се обидува да ја закопа до крај, е тоа што за индивидуални случаи, годишно над 1000 констатирани повреди, успеваме да ги убедиме органите да ги санираат, односно да ги прифаќаат нашите препораки. Но тоа се индивидуални. Што правиме со општите состојби? За жал, моите препораки не се примаат, немаат разрешница, немаат ефект. Зборувам за општите препораки. Кај нас се е исполитизирано. Кај нас граѓаните не ги штити процедура и систем. Може да ги штити само познавање. Се што е надвор тоа што значи правила на однесување. За жал, јас во својство на народен правобранител го кажувам. Затоа посакувам што побрзо да заврши ова состојба.
Од сето она што досега го кажавте, логичен е заклучокот дека со другите институции на системот немате добра соработка, со никој воопшто немате соработка. Постојано укажувате на тоа дека не функционираат институциите на системот и дека законските прописи не се спроведуваат. Дали како народен правобранител вие може да смените нешто во насока на подобрување на таа состојба, на таа комуникација или кренавте раце?
Многу малку може народниот правобранител, ако нема политичка волја, да се примаат неговите препораки. Видете, во извештај за 2016 година, во одредени сегменти, кај одредени функционери, јас барам не само морална одговорност и политичка. Има елементи и за кривично да одговарат на тоа што го прават, на тоа што им го нанесуваат на граѓаните. Директно остануваат критиките како негов единствен на можност за да успее. Но ова година имавме доста истражувања по однос на правата на детето, по однос на правата на образование. Едно многу интересно истражување по однос на животната средина, кое сме го заборавиле. И од аспект на тоа дека по однос на загадувањето и на воздухот и на почвата и на водите од страна на властите, кои треба да водат грижа за тоа, кои воопште не размислуваат за тоа што значи промоција на таквото право. Тоа е фундаментално право, директно се засегава правото на живот. Вете, Македонија е претворена во една депонија целосна. Немаш ни една легална, освен една која дриства, која не ги исполнува до крај стандардите за селата, за таа дејност што ја остварува. Другото е се диво, се смет, се опасност по живот во Република Македонија. Што прават надлежните? Дали владата промовира, затоа што и ниската свест на граѓаните по однос на ова фундаментално право ја нема? Што прави државата да го промовира тоа? Колку програми има? Или одиме понатака, што прават надлежните? Што прави инспекторатот за животна средина? Што прави инспекторатот за животна средина на локално ниво? Ти одиш, еден инспектор за животна средина го прашуваш за тамо кај што го фрлат сметот, не дека е место за депонија, го фрлат негде. Ти го најдеш по пат ако одиш негде и тамо е сметот. Ако го прашуваш дали сте биле како инспекторат да вршите надзор, да, кога пред 5 години? Тоа доволно. Доволно зборува за тоа колку ние се вложуваме.
Од разговорот заклучувам дека институциите на системот не ве сваќаат сериозно како институција омбудсман. Но каков е односот на граѓаните кон институцијата со која раководите? Дали расте довербата на граѓаните во Народниот правобранител?
Како заоштруваше политичката криза во Република Македонија и бледееше вербата на граѓаните кон клучните институции, поготово судството и полицијата, секако и администрацијата, растеше бројот на граѓани кои ќе се жалат во институцијата Народен правобранител. Имаш голем број на странки кои јас сум ги прима, затоа што инсистирале да ги прима. Кога еден советник во мојата институција ќе им каже дека не сме ние надлежни, дека ние не можеме да контролираме судска власт и така натаму, тие ќе кажат да, свесни сме за тоа, но сакаме да се видиме со Народниот правобранител за да кај него го следиме тоа, да за да ги кажеме нашите маки. И кој ќе ги праша зошто? Свесни сме, само да имате, да знаете која е нашата перцепција по однос на недовербата во институциите.
Колку од представките кои што граѓаните ги поднеле кај вас добиле некаква разрешница?
Годишно констатираме од 1000 до 1200 повреди. 2016 година сметам дека тука е бројката. Околу 1000 индивидуални повреди на човековите права, од кои некаде 800 наши укажувања и препораки се примени, односно прифатени. Но има и такви институции кои упорно свесни се дека сгрешиле, свесни се дека ја прекршиле, го прекршиле правото на граѓанот, но не го прифаќаат мислењето на Народниот правобранител.
Неодамна го отворивте случајот со голем број граѓани кои што биле оштетени од приватните пензиски фондови. Како очекувате да биде затворен овој случај?
Сметам дека е добро што властите, поготово Министерството, има формирано работна група. Ја прифати нашата препорака и работат на ова појава. Идејата е дека треба се смени законот и сите тие што биле зачленати во тој стол и не им одговара, ќе бидат оштетени да се вратат во основниот.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.